Я за те, щоб ви завжди вчилися вести діалог і надавати аргументи. Тому що дорослі люди, вони люблять аргументи. Треба набрати класних тут стажерів, студентів чи когось ще, таку дурну роботу, на дурних на роботу. І в липні, якщо я не помиляюсь, Європейська комісія прийняла рішення, що студентська робота не може бути неоплачувана. Вам може здаватися, що ви для них не ідеальні, а насправді вони будуть шукати саме вас. Пам'ятайте про свої таланти. Вивчіть їх прямо на пам'ять. Це все про взаємодію з людьми. Це рішення я приймала, будучи в літаку. У мене не було раніше таких викликів, як у директорки фонду.
Цей період весь був як в тумані, якщо чесно.
Це про відповідальне лідерство. Я боялася рухатись, тому що мені здавалося, зараз мій комбінезон так от до мене прилипне. Фух, ну ці 5 хвилин так швидко пролетіли, так до мене камерамен дивиться і каже: «Ліно, це було вже 45. Якщо мені цікаво, я буду брати участь у цьому проєкті в будь-якому форматі. Якщо мене цікавить мої знання».
Ці люди, які ми їх називаємо туристами, які не отримали такої можливості, вони, звичайно, були розчарованими.
І анонсую, мабуть, ми розвиваємо свою діджитал-платформу.
Жартували про те, що це ніби як народження дитини, коли ти 9 місяців проходиш цей шлях.
І взагалі вважали онлайн і діджитал-освіту якоюсь недоосвітою. Важливо знати, що для тебе є щастя саме сьогодні. От я завжди намагаюся молоді сказати: не думайте про гроші, вони прийдуть до вас. І скажете: знаєш, я там згадую цей час, або нещодавно робила щось і згадала, як ми це робили разом, або ти мене навчила. Просто напишіть їм іноді дякую.
Даруйте визнання людям. Усім привіт! Ви слухаєте продовження розмови з представницями фонду Кличко. Якщо ви ще не прослухали першу частину, то радимо це зробити, але вони цілком повноцінні. Цей запис рекомендуємо дослухати до кінця, бо саме в кінці на вас чекає прекрасне послання від Аліни та Маші, яке радимо зробити, щоб відчути себе щасливішим. Ти проходила 6 стажувань безкоштовно, правильно? Як я розумію, ти за те, що для того, щоб отримати досвід, можна працювати безкоштовно, але є люди, які кажуть, що не потрібно цього робити ніколи. Завжди твоя праця має обов'язково винагороджуватися.
Я згодна з цими людьми, але ця праця, вона буває різного формату і різного підходу. Наприклад, в мої часи взагалі не було розуміння платних стажувань. Взагалі. Взагалі не було розуміння, що є якісь стажування. Тобто ці стажування ти міг отримати, якщо ти маєш, або краще сказати, твої батьки мають зв'язки. Я, наприклад, приїхала з міста Херсон, мої батьки жодної людини в Києві не знали. От все, що я маю в своїй кар'єрі, саме того, кого я знаю і як я будувала свою кар'єру, це все тільки мої сили, але мені батьки дали до того дуже багато. Тому я б радила думати про те, що спочатку ви повинні набудувати ці навички і зв'язки, і потім вони будуть коштувати для вас. Але якщо ви приходите, в принципі, нуль, і вмієте просто там перекладати речі, добре, але тоді і ваша вартість. Мені дуже подобається система в Америці. Тобто там дрібна робота, вона законодавчо визначена, що це коштує 8 євро. Ти там, не знаю, перекладаєш манго. Ну, ти можеш не євро, а доларів, так? Ти можеш на це розраховувати. Або зараз вони дебатують про те, що це повинно там бути вже 10-12. Там Байден про це говорив. І це дуже показово. Тобто ти можеш порахувати. Я працюю 3 години, у мене 100% є $30.
Угу.
Але це, знову ж таки, це для мене дуже такий фізично-технічна праця, як я називаю. Тобто можна і тут піти на вихідних підробляти там в магазинах одягу, в ресторанах. Тобто якщо тобі потрібні гроші на життя, наприклад, тебе не можуть підтримати твої батьки. Якщо ж ти все ж таки думаєш про те, що ти хочеш бути молодим фахівцем, вірогідніше за все немає оплачуваних таких можливостей в світі багато. Так, вони є, але туди і конкурс дуже великий. Тому, якщо вам вдається вмовити вашого співрозмовника, який є вашим постійним роботодавцем або там частковим роботодавцем на цей період, якщо ви можете аргументувати, наприклад, ну не знаю, чому вам повинні повертатися кошти, наприклад, на мобільний телефон? Тому що ви дуже багато телефонуєте з прав цієї організації. Тобто ви ж витрачаєте свої кошти, організація вам їх може повернути. Тобто я за те, щоб ви завжди вчилися вести діалог і надавати аргументи. Тому що дорослі люди, вони люблять аргументи. Є дуже старий жарт про те, чому ти платиш дуже великі гроші людині, яка тобі може ось зробити прес-реліз за 30 хвилин, і чому ти нічого не платиш студенту. Тому що студент ще 20 разів прийде до тебе або до іншого співробітника, повідволікає усіх, тому що треба ж відповісти на це запитання. Mm-hmm. Потім піде, напише перший прес-реліз, буде мінімум 3-5 ітерацій його доробки, і може ти його опублікуєш, а може ти сядеш і вночі його перепишеш. І все це в принципі тиждень умовно. Людина, яка отримує заробітну плату високо, вона гарантує тобі цієї заробітної плати, що вона зробить тобі цей прес-реліз за 30 хвилин. Щоб не було, хоч Армагеддон.
Угу.
Я думаю, що жоден роботодавець не думає, не виходить з вами на інтерв'ю з тим, що ой, так, треба набрати класних тут стажерів, студентів чи когось ще, таку дурну роботу, на дурних на роботу. І якось їх там використовувати. Ми б всі хотіли вам платити, але є різні ситуації, є різні обмеження, є різні бюджети організації. Це все треба розуміти. Тут, знаєте, світ як калейдоскоп. Як перевертаєш калейдоскоп, так його і бачиш. І він кожного разу новий. І, наприклад, якщо б не стався коронавірус, ми дуже давно у фонді вели мову про те, що ми будемо змінювати програму стажування. Ми не будемо більше брати 20, 15, 10 людей. Ми будемо брати 5 і давати платне стажування. Тобто ми будемо платити кошти. І це було минулого року якраз на початку в січні. І в липні, якщо я не помиляюсь, Європейська комісія прийняла рішення, що студентська робота не може бути неоплачуваною. Тобто, якщо ти йдеш на інтерншіп, на стажування, вона повинна бути оплачена. Це може бути 20 євро, але вона повинна мати ціну. І це рух, який ти теж розумієш, еволюційно ти теж розумієш, тому що людина їздить до тебе, вона витрачає свої кошти, вона ж могла б не їздити. Але зараз, звичайно, світ змінився з тим, що коронавірус дозволяє всім сьогодні працювати з дому, трішки економити там на речах, на їжі, на пересуванні, на якихось ще інших своїх фінансових можливостях. Але світ рухається до того, що вся праця буде оплачуватися. Стажування – це можливість дати шанс, може, не дуже сильним особистостям ще, або які знаходяться в процесі розвитку, підштовхнути їх, дати їм більше віри у себе. І нам в моніторингу писали, що ми начебто обираємо середнячків. Ми не обираємо середнячків, але ми точно бачимо, як на шляху. Ось хтось від 1% до 30%. Це ще не ті, хто готові винести весь тягар завдань, наприклад, на стажування або в проєкті. Є ті, хто 30-60.
Угу.
Ось це ідеальна середина для нас, з ким нам буде класно працювати, тому що ми будемо бачити, як вони змінюються і зростають, і вони будуть це відчувати. І ті, хто вже 60-90, ти розумієш, що вони вже цей етап пройшли. Вони тут будуть сидіти, нудьгувати, може навіть заважати іншим, просто кажучи, що це таке легке завдання, ти робиш його 3 години. Тобі було приємно це почути? Ні. А я це просто сказала, тому що я це вже робила на інших стажуваннях, бо в мене їх там 10... штук. Тому ми цих людей теж не беремо, і вони найчастіше, там, коли ми підтримуємо з ними зв'язки, вони найчастіше кудись їдуть навчатися за кордон. Там. Тобто в них мета вже просто трішки вища і інша, тому що вони цей шлях пройшли швидше, ніж ті, хто в відсотках від 0 до 60. Тому ми шукаємо тих завжди, кому ми можемо як фонд дати найбільше, а не середнячків умовних.
Дякую тобі. Маша, в мене питання до тебе зараз. Угу. Чи стикалася ти з фразою «У вас немає досвіду, ми вас не беремо». Розкажи про те, як ти влаштовувалася на роботу, як ти заповнила резюме, як ти проходила співбесіди.
Мені дуже пощастило, тому що в мене було два досвіди роботи. І мені пощастило із моїми роботодавцями, які ніколи не звертали велику увагу на досвід великий, але більше дивилися, власне, на людину. Чи буде вона класно підходити до команди? Як вона буде виконувати свої задачі? І також, в принципі, у мене вже був такий досвід волонтерства, різних стажувань. Це якраз... Чому в мене це був досвід? Тому що я завжди думала, окей, там, я навчаюся в університеті, у мене є стипендія, мені, в принципі, допомагають батьки, тому зараз мій час пробувати все, різні сфери, різні волонтерства, стажування. Тому саме із оцих різних досвідів я і дізналася про можливість викладання на курсах англійської. Uh-huh. І це було моїм першим місцем роботи. Це, звичайно, дуже типовий шлях для людини, яка навчається на філології англійській. Але все ж, в чому була особливість цієї роботи? Це не були якісь курси англійської, де ти сидиш із таким чорно-білим листочком і вписуєш туди однакові слова кожного дня. У нас це був як перформанс, коли ти кожного дня перевдягаєшся в якусь іншу людину, там, ти вивчаєш слова з теми дім. Це для мене дуже така класна згадка про те, як я приходила до своїх студентів у рушнику на голові із там огірками на обличчі, ніби це в мене маска, така халат. Я відіграю цю домогосподарку, яка приходить там в кабінет, і так учні мої розбирали мій зовнішній вигляд, і вони казали, а ось це халат, він англійською звучить так, а огірки ось так англійською. І якраз цей перший досвід роботи показав мені, що є, на щастя, ті роботодавці, які бачать в тобі потенціал, і для яких важливо, наскільки там твої 50 років досвіду роботи, а те, наскільки швидко ти вчишся, наскільки швидко ти здатна адаптуватися, сприймати в себе ці знання. Ну і так само в фонд, коли я прийшла, то в мене не було досвіду роботи саме у комунікаціях, але був досвід волонтерства і стажування. Якраз такі можливості допомагають студентам вірити в себе, розвивати свої нові сторони і бачити себе з цього боку, що ти можеш усе насправді. Так, тому, якщо підсумувати, то на щастя, я дуже рада, що у мене не було таких фраз про те, що ми вас брати не будемо, бо у вас немає досвіду. Я насправді дуже рада, що мій досвід більш позитивний в цьому плані.
Угу. У мене це було одне з останніх питань, але я його зараз поставлю. Якими якостями, на вашу думку, має володіти представник покоління Z для того, щоб його взяли на роботу?
Почнемо з представників покоління Z.
Я насправді проходила тест нещодавно. Я більше в сторону міленіалів, аніж покоління Z. Mm-hmm. Але там не дуже великий відсоток. Але так, насправді під час нашої розмови дуже багато таких тем в мені відгукувалося. І я розумію, з одного боку, чому ми як покоління Z себе так ведемо. З іншого боку, маю і певні такі поради до покоління Z. Перше, те, про що ми говорили, не завжди варто фокусуватися саме на грошах і просити, що ось, ви мені маєте платити більше. Завжди це питання про капітал, про той ресурс, який ви отримуєте. Тобто варто розуміти, якщо ти тільки закінчиш університет, або якщо навчаєшся на останніх курсах, думай більше про те, які знання ти отримуєш, які навички ти отримуєш, кого із цікавих, класних людей ти зустрінеш, які тебе змотивують далі щось отримувати. І я думаю, перша риса, якою має володіти представник покоління Z для того, щоб отримати роботу, це якраз мотивація до саморозвитку, мотивація постійно щось нове отримувати, здобувати.
Uh-huh.
Також одна з рис, мені здається, це бажання повністю віддаватись своїй роботі і показувати роботодавцю, іншим своїм колегам або тим друзям на стажуванні те, що ти справді зацікавлений в цій роботі. Я так само, як людина, яка відбирає людей вже зараз на стажування, волонтерство, дивлюся на те, наскільки людина справді змотивована. Чи вона буде сидіти і так дивитися, казати, це мені не цікаво, це я не хочу, мабуть, я піду там кави на кухні поп'ю. Все ж краще, коли ти гориш і кажеш, окей, я зробила там цей рівень задач, який ви мені дали, але я хочу більше. Мені uh-huh. цікаво не тільки це робити, але спробувати ще там проектний менеджмент, наприклад. І я хочу ще й цю задачу зробити. Тобто завжди прагнути чогось більшого.
Я підтримую Марію, тому що мені здається, що покоління Z дуже багато сумнівається в собі. Не знаю, чим це сформовано, але сумнівів не таких, що глобальних, я би сказала, так? Але ось цих таких мілких сумнівів, що, може, я не сюди підходжу, може, я не суперідеальний там. Запам'ятайте, що не буває ідеальних для усього. Але ви точно можете пробувати будь-які опції, які вам подобаються, або вас зацікавили. Тому що будь-яка комісія, чи це там на стипендію, чи на навчання в Лігу Плюща, чи це там на вашу першу роботу, або не першу вже роботу, вона завжди шукає ідеального кандидата для себе. І тому вам може здаватися, що ви для них не ідеальний, а насправді вони будуть шукати саме вас. Тому що опис, який, це теж, мені здається, проблема, яку завжди ми маємо, що публікувати в описі, щоб максимально з одного боку звузити портрет, кого ми шукаємо, але так само, з іншого боку, і залишити свободу для людини, яка, може, не впізнала себе прямо в цьому описі. Тому що я дуже рідко звертаю останнім часом увагу на описи. Так? Ми знаємо, що більшість там, міжнародних проєктів там, до 35 років, і, в принципі, у мене тут ще 2 роки якихось там можливостей міжнародних взяти в них участь. Але я завжди дивлюся на те, що вони так пишуть, звичайно, я читаю там це 25-35 років, там 10 років вже роботи, там повернення в Україну, там чи ще якісь умови, які надаються. Але я завжди думаю про те, що пишеться саме в програмі. Що мені обіцяють і чи це релевантно сьогодні для мене. Тому що ця програма може бути ідеальною, але не для вас. Тому і навпаки, моя порада – вірити в себе. Якщо вам хоч 30% того, що ви прочитали, сподобалось, подавайтесь. Пам'ятайте про свої таланти, вивчіть їх прямо на пам'ять, що ви вмієте робити добре. І це повинно бути з різних сфер життя. Це і професіональна якась талановитість. Це і там, не знаю, там, мене в резюме стоїть, що я дуже люблю готувати тірамісу. І я, вправду, вмію це дуже швидко робити, дуже смачно. От, і я завжди думаю, що ну, хтось, хто буде читати моє резюме, дійде до кінця і подумає, о, клас, ця людина вміє щось робити своїми руками, це певний креативний процес, вона точно любить, наприклад, проводити час вдома, якщо ти готуєш тірамісу, це, ну, так, годинка, так? Все одно ти повинен на це виділити цей час. Тобто такі речі, вони завжди тебе якось представляють з іншого боку, не тільки з професійного, який класний, ти там скільки проєктів реалізував, яка команда у тебе там велика, чи те, як ти цією командою керуєш. Я завжди більше цікавлюся цією життєвою стороною, тому що вона тебе показує краще. Тому вірити в себе, 30% хоча б сподобалось подаватись, і пам'ятати, що на сьогодні вже немає таких навичок, які обов'язково потрібно мати, прям як раніше казали, що там знання англійської мови, це тобі там відкриває світ. Це справді так було. Потім був період, там, якщо ти вмієш програмувати, писати код, ти будеш заробляти багато грошей. Це справді так і є. Але для мене це вже більше про поєднання речей. Тобто класно вміти і програмувати, класно знати англійську мову, але й класно, наприклад, вміти креативно мислити і розвивати цю навичку в тобі. Тобто є цей список від World Economic Forum, вони публікують там найголовніші навички там до 2025 року, там 50-го. І ти зараз їх читаєш, там немає майже жодних hard skills. Це креативність, це вміння вирішити проблему, про те, що казала Марія, зібратися, побачити цей виклик перед собою, не пережахатися і не побігти кудись там в ліс умовно, а сказати «Окей, I can face the challenge», і я буду зараз думати, як же мені це зробити. Якщо я там один в полі, ну, значить, один в полі. Якщо є телефон, подзвоню хоча б комусь. Немає, значить, буду сама з цим ведмідем, не знаю, з ким там зустрічатися. Тобто, це все для мене про поєднання вашого досвіду, який виливається в певні навички. Тому моє побажання до всіх – це обирайте собі на рік, як в бакет ліст, що ви хочете зробити для себе, але з метою розширити своє світобачення взаємодії з іншими. Може, ви підете, не знаю, там, мандрувати шляхом Сантьяго. Може, я не знаю. І це вам змінить життя, і ви зрозумієте, що я і палатку вмію збирати, але я вмію допомогти людині, яка там забила собі колінку. А так само я можу зробити літературний вечір біля вогнища. І це не про те, що я краще або кращий. Це про те, що ви вмієте об'єднувати людей навколо себе, робити класну атмосферу, бути одночасно і легкою людиною, але дуже змістовною і ґрунтовною, якщо це стосується там чиєгось життя, там якогось важливого рішення зараз. Тобто я, мабуть, такий дуже філософський у мене погляд зараз на життя, але я просто доросліша трішки навіть в цій аудиторії, і раніше мені теж здавалося, що я повинна дуже добре знати англійську і німецьку, і це мої козирі. А зараз, коли ти вже 10 років, там свої перші 10 років пропрацював, у тебе є досвід, і ти розумієш, що це все про взаємодію з людьми. Як ти вмієш домовлятися, як ти вмієш себе презентувати їм, як вони сприймають це, які аналітичні навички у тебе, як ти приймаєш рішення, коли страшно, або навпаки, коли ти в суперейфорії, тому що тебе можна, може занести, це теж інша сторона якби медалі. І чи ти можеш зважено прийняти навіть в ейфорії якесь рішення? І от ти питала нас, як ми перейшли в онлайн з офлайну. Це рішення я приймала, будучи в літаку, вилітаючи в Україну, коли закривалися кордони. Я була на міжнародній своїй програмі німецькій в Софії. У нас там був візит, якби побачити країну, яка нещодавно увійшла в Європейський Союз і бореться з корупцією для того, щоб повторити цей шлях для України. Звичайно, ми ні з ким не зустрілися, тому що все почали закривати. І ось я сиджу вже в аеропорту і розумію, що коронавірус вже шириться. І я написала команді в Телеграмі, що ми закриваємося, ми йдемо на карантин, тобто ми йдемо працювати додому. У деяких менеджерів було через тиждень проекти. Вони просто, я думаю, що якщо б їх побачили обличчя, тобто в офісі, вони просто отак би робили, вириваючи на собі волосся, тому що ти дуже багато інвестував сил, своїх знань, командної роботи, і в один момент директорка пише тобі все, всі додому, всі в онлайн. Як це? Я сама навіть не уявляла. Хоча ми планували розвивати і онлайн, і діджитал. Але я вважаю, що це було правильне рішення, бо це відповідальне, це про відповідальне лідерство. Я не наражала нікого на небезпеку, ані учасників, ані спікерів команду. Це змусило фонд реформуватися. Ми розуміємо, що коронавірус буде ще довго, він не закінчиться 21-м і 22-м роком, скоріш за все, і навіть 23-м, вірогідно. І у нас немає можливості більше робити ті проекти, які ми раніше робили. Хоча нам всі в нашому зовнішньому моніторингу написали, фонд – це не про онлайн, це офлайн, це про зустрічі з людьми, це про нетворкінг. На жаль, ми не можемо зараз цього запропонувати. Або це буде, може, якась нова система, там, тільки з вакцинацією, або тільки з ПЛР-тестом, наприклад, як в Барселоні стався концерт, так, і вони там з 5 тисяч людей відсіли тільки 6 людей. Для мене це унікальний кейс, і я дивлюсь на такі речі, як робити офлайн-івенти під час пандемії. Але це дуже складно, тому що ми відповідаємо за неповнолітніх. Це ще більший ризик у нас, як у організаторів. Тому поки що ми відклали це в сторону і анонсую, мабуть, ми розвиваємо свою діджитал-платформу. У нас буде тепер, можна сказати, що фонд перетворюється на такого діджитал-друга або подругу, з якою буде дуже цікаво спілкуватися. Неважливо, де ти, тому що дуже велика кількість наших випускників писали, я навчаюся там в Австралії там, чи десь в Індії, я хочу бути в цій ком'юніті, я хочу проходити навчання з фондом, але я не можу, тому що все офлайн. І зараз ми ось ці останні півроку готуємо цю платформу, вона вийде, скоріш за все, вже там в перших тижнях квітня, тому доєднуйтесь. Нам особливо важливо знати думку наших випускників і майбутнього учасників. І цей рік, саме 20-й рік, він став для мене ось якраз про ці навички. У мене не було раніше таких викликів, як у директорки фонду. за один день, за одну годину умовно вирішити, що все змінюється, люди йдуть додому працювати, проекти не робимо. А як робити? У мене не було ще рецепту. І ми це всі разом робили, тому що ти розумієш, що можна сказати все, люди, мені тут дуже складно, я пішов або пішла. І з іншого боку, я розуміла, що всі, хто в моїй команді, вони дивляться на мене. Я для них є насправді дуже сильною опорою. Тобто можна завжди нівелювати роль лідера компанії, казати, він там десь далеко, ми взагалі його не знаємо. Але ті процеси, які робить він, це як айсберг. 10% – це те, що робить команда, те, що видно на горі. І іноді 90% – це все те, що не бачать інші. І це все відбувається в команді, і ти кожного дня іноді монотонно повторюєш одне й те саме. Не бійтеся, все буде добре, я так само боюся, як і ви. Але у нас немає іншого вибору, нам треба пробувати. Якщо ми будемо боятися, ну тоді нам треба закрити, мабуть, фонд, сказати всім дякуємо і чекати там 5 чи 10 років, скільки буде ця пандемія, невідомо. Чекати, поки якось все це відновиться. Але тоді всі забудуть вже фонд. Тому я вважаю, що фонд робить зараз неймовірний крок, просто неймовірний. Такого ще немає в Україні. Я не бачила навіть жодного фонду в світі, який це робить. І я сподіваюся, що ми зможемо це масштабувати. І це допоможе нам, в гарному сенсі слова, захопити світ класною діджитальною освітою і громадянськими проєктами. Тому що це дуже важливо. Ми всі хочемо бути в суспільстві, ми всі хочемо навчатися. І я сподіваюся, що фонд це реалізує. Нам будуть важливі дуже ваші відгуки. Звичайно, не без факапів, мабуть, буде і в нашому якомусь запуску. Ти теж питала про факапи. Сподіваємося, що буде їх мало чи менше, ніж ми собі можемо уявити з найгіршого сценарію, який ми любимо розписувати у фонді. Але я вважаю, що цей рік був про лідерство, про те, як вміти мотивувати людей і давати їм відчуття опори, коли ти їх не бачиш 9 місяців, і це наш кейс, ми не бачились 9 місяців взагалі ні з ким, з команди. І як команда за цей час виросла сама над собою, і кожен з менеджерів, хто працював цей рік, мені було дуже приємно під час фінальної бесіди року почути, що я хочу далі йти з фондом. Тому що в мене було внутрішнє відчуття, що хтось може сказати, знаєте, це так було важко цього року, що я просто ну, не зможу винести це ще раз. Але я цього не почула, і для мене це було великою перемогою, як для керівника, як для керівниці. Тому підтримуйте своїх керівників, підтримуйте один одного, тому що тільки разом синергетично можливо долати такі великі виклики, як пандемія, і створювати такі нові продукти, які вам здавалося, що ще рік тому ви взагалі про них не думаєте і взагалі вважали онлайн і діджитал освіту якоюсь недоосвітою. А тепер ми самі в цьому і хочемо розбити цей міф про те, що це погано, нецікаво, 8 годин перед комп'ютером, все болить, очі сідають, і все, що ми чули і від батьків, і від підлітків. Ми хочемо це зробити так, щоб ти надихався тим, що ти в цій діджитал-ком'юніті, що тебе є реальний діджитал-друг під назвою Кличко Фаундейшн. Як 24/7 допомога. Якщо ти хочеш, напиши нам, ми тобі спробуємо допомогти. Це вже буде питання до тебе, чи ти приймеш цю допомогу, чи вона тебе влаштує як відповідь. Але ми для тебе тут є. Тобто ми продовжимо цю теплу атмосферу, енергію, але тепер вже в діджитал, тому чекаємо всіх там.
Дякую тобі. Дійсно, з одного боку, пандемія і карантин, він полишив нас якихось можливостей зустрічатися, бачитися і так далі. Але з іншого боку, навпаки, от люди з і учасники з інших країн тепер можуть долучитися до фонду Кличко і об'єднатися. І це ще така більша сила і синергія. Марія, в мене питання до тебе, як до працівниці фонду, тоді, коли Аліна написала, що всі переходять онлайн. Я думаю, що для команди це був великий стрес. Як ти сприйняла цю новину і що ти тоді відчувала?
Я думаю, що ми тоді з командою та взагалі з усім світом проходили, знаєш, ці всі 7 етапів прийняття інформації, поки ти переживаєш, потім ти намагаєшся цю інформацію ніби як відштовхнути від себе, потім ти потрошки її приймаєш і вже далі заспокоюєшся. Ось це був той самий період, звичайно. Ти сидиш, ти не розумієш взагалі нічого. Як ти будеш жити, як ти будеш працювати, яким буде твоє навчання, де ти будеш жити, там, за які кошти, яким буде цей світ. Наступні там тиждень, місяць, півроку і так далі. І цікаво те, що відповіді немає ні в кого. Тому, звичайно, ми всі переживали, і було це хвилювання, особливо, звичайно, у мене як людина, яка займається з комунікаціями зі свого боку, там, коли, що робити з фотографами, що робити з дизайнами і так далі. Звичайно, у менеджерів це взагалі інше питання. Вони вже планують готелі, харчування, комунікують з учасниками, кажуть, що сьогодні ми ще проводимо проєкт, уже завтра ми його не проводимо і не знаємо, коли будемо проводити і в якому форматі. Тому, звичайно, всі були в стресі, але я думаю, те, що відрізняє моїх колег і фонд, і взагалі всю нашу ком'юніті, це якраз це вміння, окей, ми попанікували трошки, потім зібралися і розуміємо, що у нас насправді немає іншого способу, тому що фонд і колеги не з тих людей, які скажуть, щось це сильно важко, мабуть, ми не будемо це робити. Тому наш єдиний був спосіб це сказати, що ми приймаємо цю ситуацію, у нас немає інших варіантів. Тому єдиний наш шлях далі – це сказати, що ми будемо боротися за ту мрію, за ті проекти і адаптуватися швидко.
Uh-huh.
Тому так, це був цей період весь був як в тумані, якщо чесно. Ти ніби рухаєшся вперед, ти робиш величезні кроки у ту сферу, в якій ти ніколи нічого не робив. Ці зум-дзвінки, що це взагалі таке, як це працює. Уже потім потрохи ти вчишся сприймати цю всю нову інформацію, вчишся абстрагуватися від цих страшних подій, які в новинах пишуть про смерті, про хвороби, про поширення цієї, про кризу. І все ж рухатися в сторону цих цілей, які ти поставив собі разом з командою. Тому так, ми насправді, як вже казала Ліна, ми не знали, як має бути правильно, але ми довіряли своєму відчуттю, тому що ми вже як команда, що 17 років працює із підлітками, з вчителями, ми знали, які в них переживання, що вони проходять. Тому ми знали, що їм запропонувати і як це зробити. Все ж таки, це знову не стільки про знання, про навички, а про людське ставлення, про наші емоції, вміння передавати емпатію свою і підтримувати один одного.
Як учасники поставилися до того, що ви повністю проходите онлайн?
Звичайно, реагували по-різному. Були люди, які були дуже такими розчарованими, бо вони вже намалювали картинку, як вони приїжджають у Київ, вони живуть у класному готелі. Звичайно, ми розуміли, що освіта – це не був їхній там критерій мотивації, що вони приїхали не за знаннями, а тому що це Київ, це бренд відомий, і це можливість познайомитися з класними спікерами. Тому ці люди, які ми їх називаємо туристами, які не отримали такої можливості, вони, звичайно, були розчарованими. Далі, звісно, більшість тих, хто брали участь, у них були певні переживання. Як це буде, які будуть формати, але плюс був в тому, що ми завжди були в комунікації з учасниками. Ми завжди пояснювали те, що ось, будь ласка, це буде такий формат, він прийде в такому ось місці, в такий час, ми будемо говорити про ці речі. Якщо у вас є будь-які питання, пошта, телефон, вайбер, всі види комунікації, які в нас є, будь ласка, пишіть нам, давайте це проговоримо. Тому я думаю, що в нас була дуже прозора і дуже чесна комунікація з учасниками, і через це у результаті вони були задоволені. Вони казали, що так, це можливо, не той класний експірієнс, який міг би бути, оці обійми, посмішки, сміх і так далі. Але з іншого боку, нам часто казали про те, що наша енергія, наша мотивація передавалася через екрани. Я думаю, що це найголовніше.
Клас. І розкажіть про те, які виклики постали перед вами в процесі підготування онлайн-проєктів, які факапи з вами траплялися. Коли ви знімали, я бачила просто цей кліп з бекстейджем в оранжереї.
Ой, так.
Ось, і хочеться від вас ще почути.
Оранжерея – це велика історія. Ну, по-перше, знаєте, іноді ти мрієш про щось, креативиш з командою і кажеш, от би зняти там для Zero Waste School в оранжереї, в ботанічному саду. І всі кажуть, так, давайте. А потім, коли ти намагаєшся налаштувати всю техніку, ти розумієш, що у тебе йде затримка на 2 секунди. І ти, я стою в оранжереї, в якій дуже спекотно. В цей день, мені здається, було просто плюс 30. В самій оранжереї ще просто як в сауні якийсь. Тобто ти стоїш, і тебе все тече. Тобто в мене було мокре все. Я боялася рухатись, тому що мені здавалося, зараз мій комбінезон так от до мене прилипне, і буде видно, що я просто мокра. Тому я просто стояла так от як робот, мені іноді передивляюся це відео і думаю, боже, як, ну, може людям здавалося це нормально, але я стою ось так. Ці 2 секунди затримки, Василь мені посміхається з офісу, я починаю говорити і розумію, що він вже говорить теж. І це просто для мене було, мабуть, однією з найскладніших таких прямих трансляцій, тому що ми розуміли, що... Ми не робимо більше офлайн-евентів, ми не можемо якось святково відзначити той момент, що люди пройшли такий важливий шлях для них і для нас. І ми придумали ці прямі івенти, і це були єдині зустрічі, де ми бачилися за ці 9 місяців. Але експериментували ми спочатку зі стажерами, це був перший наш випускний, якби за часом, в тому вже, в якому ми вирішили, що ми будемо робити такі прямі трансляції. Звичайно, першим це був обрій майбутнього, але він був в такому звичайному зум-форматі. Але потім ми зрозуміли, що це не цікаво. Ти і так був там 3 чи 5 днів, а в деяких проєктах це було там 10 і 20 днів. Ти цей зум вже трішки ненавидиш. І ми хотіли вийти за рамки. І спробували зі стажерами. Це було, мені здається, дуже класно і весело. Інші, хто доєднувався, взагалі казали, це що запит. Тобто все настільки там було динамічно, що не складалося відчуття, що це ти в прямому ефірі все це ведеш. В якийсь момент я переходила з точки першої, мені там допомагали переобладнувати якби техніку на собі, і я в якийсь момент кажу, фух, ну ці 5 хвилин так швидко пролетіли, так на мене камерамен дивиться і каже, Аліно, це було вже 45. Кажу, як 45? Тобто від того, що це зовсім новий формат, і ми, ну я б сказала, ми ризикували дуже сильно, тому що це і кошти, це і техніка, від якої ти залежиш, це і інтернет, просто базовий, від якого ти залежиш. Там Василь в той день, в нього там батарейки сіли, і він стоїть, веде, а людина ззаді повзе просто по коридору в офісі, виймає йому ці батарейки, вставляє нові. Ти ж повинен теж не рипнутись в ефірі, так? Ну, дуже дивно, ти стояв рівно, вів собі, розказував, тут ти такий. Тобто всі ці речі, це було там дуже смішно. Але це дуже класний досвід, і я радію, що кожен майже з менеджерів зміг спробувати себе в ролі співведучого, взяти на себе цю відповідальність і казати, що я тепер можна офіційно казати, там, що я був майже там 1.5 години або там годину в прямому ефірі, вів випускний. Тому мені здається, що найбільше, хто засмутився від зміни форматів, це, звичайно, були дорослі, тобто батьки, вчителі. Вони все ж таки вбачають наші проекти як певний такий формат зміни через дію саме на локації. І вони не були щасливі від зміни нашого формату, і деякі батьки відмовилися від участі, хоча ми намагалися їм довести, що, будь ласка, не забирайте шансу своєї дитини. Але вони сказали, що ні, я не хочу, щоб дитина сиділа 10 днів підряд на своїх канікулах перед комп'ютером. От, і ми приймаємо рішення, що ми не беремо участь. Але я вважаю, що, як показує практика, навіть в офлайн-проєктах все одно є ті люди, які є менш мотивованими, може, навіть з якоїсь точки зору вони є такими а-ля туристами, тобто вони приїхали в Київ, от, як казала Марія, в класний готель, але вони не дуже вкладалися в цей проєкт. І таким чином десь у нас 80% залишалося, 20% відсіювалось майже в кожному проєкті. Тобто для нас це було насправді відкриттям, тому що мені здається, що якщо мені цікаво, я буду брати участь у цьому проєкті в будь-якому форматі. Якщо мене цікавить мої знання, мої навички, мій досвід. А виявилося, що для людей справді має значення саме приїхати в Київ, там побути з нами. Для мене це теж важливо, але це не є найголовнішим з усього того, що я обираю під час свого навчання. Неважливо, чи з фондом, чи з будь-якими іншими міжнародними проектами. І тому дорослі реагували скептично, деякі негативно, але в кінці більшість дорослих написали, що ми не пожалкували, наші діти змінились, ми бачимо ці зміни, ми дуже пишаємося цим. От, і писали нам, що ми здивовані, що там проект робиться одним менеджером, там однією директоркою, там дівчатами з комунікації. Тобто, ну, вони рахували на пальцях, і виходило, що там не більше 5 людей роблять проекти. Вони казали, ми думали, у вас там 50 людей. Я кажу, ні, ми б дуже хотіли, щоб у нас було 50 людей, і було стільки коштів, щоб наймати цих 50 людей, і коштів, щоб робити ще більше проєктів, тому що ми справді, я точно за ці 10 років, і це великий період роботи на одному місці, я бачу, як змінився фонд, і як змінилися люди, які в нього приходили як учасники, як співробітники, і я можу сказати, що всі дуже англійським виразом bright minds, тобто зараз я всіх бачу на якихось класних позиціях, хтось щось створює, стартапи, працює там на високих позиціях, навчається десь за кордоном, тому я дуже пишаюся кожного разу, коли бачу когось зі своїх випускників, як директорка, хто чогось досяг. І це неважливо, чи там ти відкрив свій маленький там ресторанчик з пітами, чи ти там навчаєшся в Лізі Плюща. Для мене це не важливо. Для мене важливо, що ця людина хотіла, зробила, вирішила, зробила і пишається цим. Ось для мене це найголовніше. Тому що всі якось думають, що це успішний успіх, це якось прям от телеекран, там, не знаю, чи там мільйони на твоєму банківському рахунку. Це про відчуття себе в житті щасливим. Тому що найчастіше, коли ми питаємо всіх, всі хочуть бути щасливими, але вкладають сюди базові речі і іноді трішки інші речі. Тобто, у кого щастя – це 10 тисяч доларів, як я і говорила, що ти спокійно спиш, там, коли заробляєш ці гроші, можеш собі дозволити багато. А для когось це мільйон, а для когось, може, це мільярд. Я не знаю. Важливо знати, що для тебе є щастя саме сьогодні. Тому я дуже люблю фразу «carpe diem», тобто «лови момент», розумій, що це є твоє щастя. От прямо зараз сидіти записувати подкаст. Це є щастя для мене, тому що я, наприклад, перший раз записую подкаст. Я була дуже багато разів на телебаченні, на радіо, але подкаст я записую вперше, і мені дуже приємно, що мене запросила саме випускниця проєктів фонду. Це про ось це коло життя взагалі. Тобто бачити життя в світлих кольорах. Я не кажу там в рожевих, це іноді справді складно, але в світлих кольорах. І дякувати думками, дякувати за те, що ти сьогодні маєш, що ти здоровий, що ти живий, що твої близькі, рідні, кохані, всі здорові і живі, а гроші вони заробляться. От я завжди намагаюся молоді сказати, не думайте про гроші, вони прийдуть до вас. Тому що іноді таке відчуття складається, що от гроші, щоб там на карті щось було, там і ця цифра, вона тебе якось буде мотивувати. Ні, тебе мотивує твоя внутрішня сила, тебе мотивують люди, які навколо, з якими ти пов'язаний, якимись історіями, досвідом, проектами. І тоді в твоєму житті з'являються гроші, тому що там я допомогла, там ти допомогла, там підказали, там подивились туди. І ти так рухаєшся, тому люди – це найцінніше, що у нас є в житті. Тому між тим, щоб побути вдома, я завжди намагаюся обирати піти кудись, де я можу познайомитись з новими людьми, які мені розкриють якісь ще там нову інформацію, новий якийсь проект. Я свої думки через їх історії переосмислю. Тому що я вірю в те, що ми один для одного є дзеркалами. Mm-hmm. Я не можу себе побачити. Тільки якщо я стану перед дзеркалом, я побачу, яка я. Але я бачу своє відображення в тобі, як ти реагуєш на мої слова, на мої якісь дії. І якщо я бачу посмішку, значить, я роблю добре. Якщо я бачу, що Даша сидить і так замислилась вже, і так скептично на мене дивиться, я задумуюсь, які ж я слова казала в цей момент. Тобто, важливо рефлексувати. І це теж, що ми завжди намагаємось внести в наші проекти. У нас є вечірні рефлексії, є там з менторами рефлексії, тому що важливо рефлексувати, що відбувається з тобою, що відбувається з іншими навколо, чи це в якомусь гармонічному стані, чи це відбувається з дисонансом. І тому такі внутрішні вправи, вони дуже допомагають. Важливо, є, знаєте, люди, які там 30 психологічних курсів за рік закінчують. Я вважаю, що це вже іноді забагато. Може, в тебе є, звичайно, якась персональна проблема, і ти хочеш вирішити її, позбутися її. Але точно якісь... Не треба впадати в крайнощі. Треба все в житті намагатися спробувати в гарному сенсі. Тобто не обов'язково пробувати якісь погані речі. Так іноді стається з досвідом, що ти в них потрапляєш. Але це, мабуть, теж уроки, які треба винести. Важливо, щоб це не стосувалося життя, життєдіяльності твоєї і твоїх близьких. Все інше якось можна вирішити.
Мені подобається те, що одне питання може завести нас на дуже такі філософські теми.
Це я не вмію просто коротко відповідати.
Але насправді ми вже поговорили про те, що таке щастя, про те, що таке взаємодія з людьми, про те, що про матеріальне, нематеріальне, про те, що нас драйвить. Це дуже класно. У мене насправді багато питань.
Ми завжди готові.
Так,
ми ще статтю можемо написати на ті, на які ти не запитала нас.
Наступне моє питання буде більше про з приводу вашої платформи. Як будуть далі існувати ваші онлайн-проекти? Чи це платформа буде додатковою? Чи там будуть ці онлайн-проекти? Чи це просто як платформа знань? Розкажіть трошки.
От так і хочу сказати. От нічого не розкажемо, приходьте на платформу. Ага. Але, звичайно, ага. Я думаю, що нам треба розказати. Тому, Марія, ага. Поділись.
Ми якраз жартували про те, що це ніби як народження дитини, коли ти 9 місяців проходиш цей шлях, багато обдумуєш чого, і ось уже скоро підходить цей якраз період, коли в нас з'явиться наш плід роботи, нашої любові, нашого натхнення. Платформа стане діджитал-домом для наших проєктів. Першими з них будуть «Школа успіху», «Посилка успіху», «Зірвей Скул» та «Причаріті». Це всі наші такі найвідоміші практики, найбільше тривають за часом. І також буде два нових проекти. Один з них – це «Democracy Hub Київ» для підлітків. І також ще один проект, яким ми досі опрацьовуємо назву, намагаємося придумувати і створити її такою, щоб вона максимально розкривала всю свою класність. Ми називаємо всередині команди цей проект п'ятим проектом. Я вже намагаюся продовжувати історію, жартувати про те, що це ніби як п'ятий елемент, що це квінтесенція від слова квінта 5. Така вже філософія тут починається і сторітелінг. Тому так, це буде квінтесенція всього того, що робить фонд. Це будуть класні навички для всіх тих, з ким ми працюємо. Це будуть підлітки, студенти, вчителі, батьки. І також представники громадських та благодійних організацій. І всі ці навички допоможуть і як у професійному сенсі. Тобто це навички, які допоможуть знайти роботу, або знайти стажування, або працювати краще на тій роботі, на якій ти працюєш зараз. Або взагалі, можливо, відкрити для себе якийсь новий професійний світ. Але з іншого боку, це і софт-скіли. Тобто як адаптуватися до цих змін в пандемію, як комунікувати з друзями, з батьками, із колегами і так далі. Також про діджитал-платформу, здається, я можу говорити вічність, і так само, як ми казали, написати купу статей, оскільки це...
Марія просто активний коментатор і дописувач нашим підрядникам, з якими з партнерами працюємо. Вона просто, поверніться, будь ласка, ще на 3 слайди.
Так, і я дуже люблю, коли, ну окей, ми можемо рухатись далі, така, у мене ще є 10 питань, і я поставлю їх зараз. Так, ну це насправді тому, що ми всі абсолютно зацікавлені в тому, щоб це був максимально класний продукт і щоб він всім зайшов. І ось чому я можу вічність про це говорити, тому що діджитал-платформа – це з одного боку те, що відкликається в нас, оскільки вся команда проходить онлайн-проекти, ми любимо онлайн-курси. Це все те, чим користуємося ми, і в чому досвід є у нас як особистостей. Але з іншого боку, це велика аналітична робота і робота з фідбеком наших учасників. Тобто все, що є на цій діджитал-платформі, це фідбек наших випускників, учасників, колег і так далі. ця платформа інтегрує в себе дуже багато різних форматів. Тобто ти хочеш дивитися на класну картинку, і ти більше візуал, окей, в тебе є картинки, в тебе є фотографії, ілюстрації, в тебе є відео. Якщо ж у тебе є бажання там послухати, якщо ти в транспорті, або якщо у тебе є порушення зору, ти краще сприймаєш інформацію на слух, будь ласка, в тебе є подкаст, у тебе є відео, але записане воно у форматі також звуку, тобто тобі не треба дивитися, ти можеш лише слухати. Якщо ти сприймаєш тексти класно, окей, ми прописали всю цю саму інформацію, але в текстах, у інфоблоках. І для мене це дуже унікальна річ, яку я справді ніде не бачила. Я думаю, що це допоможе отримувати знання справді максимально ефективно, максимально цікаво, і нарешті позбутися такого фідбеку, який ми іноді чуємо про те, що онлайн-освіта – це не так цікаво, там ти дивишся на якісь маленькі квадратики в зумі, це вже ніби не дуже захоплює тебе. Тому наше сподівання в тому, що ця діджитал-платформа стане дуже емоційною, дуже теплою, справді цим домом, про який я кажу, діджитал-домом, який завжди підтримує, в якому завжди всі менеджери будуть на зв'язку, вони тобі підкажуть, як правильно зробити це завдання, або скажуть, слухай, да, там не вийшло в тебе це, вийде наступного разу, ми в тебе віримо, і ти справді молодець, і все буде в тебе класно.
Супер. Ви на порозі чогось такого колосального, мені здається, великого відкриття. Я бажаю вам успіхів. Дякую вам. Наостанок хочу, щоб ви дали якийсь посил нашим слухачам. Ми завжди просимо наших гостей сказати кілька слів наостанок.
Оскільки нас більш ймовірно будуть слухати студенти, я свого досвіду хочу побажати студентам менше, можливо, жаліти себе і пам'ятати про те, що час дуже швидко минає і треба якомога більше хапати можливостей. Як ми вже сьогодні говорили, нехай це будуть різні сфери, різні там комунікації, чи спорт, чи це акаунт, чи це project management, різні сфери. Але беріть весь цей досвід, оскільки він 100% коли-небудь та знадобиться вам. Пам'ятайте про те, що варто переконувати своїх роботодавців, але при цьому залишатися людьми і завжди пам'ятати про те, що ти можеш бути класним професіоналом, але якраз твої особисті якості вирішують, як ти будеш комунікувати в команді, наскільки ти класно впишешся в будь-яку команду насправді. І, звичайно, не боятися помилок, а більше їх аналізувати і ці всі помилки прописувати собі і дивитися, так, це треба зробити по-іншому, тут мені треба піти на курси, тобто з кожної помилки взяти для себе якийсь класний досвід.
До речі, дякую, що ти сказала про помилки. Іноді помилки і якісь негаразди, вони можуть нас демотивувати, тому що ми думаємо, ну, невже ми такі невдахи, але по суті помилки формують твій успіх.
Так, звичайно, не було, я думаю, жодної людини, яка от прийшла і з першого разу у неї все вдалося. Тому, звичайно, я вважаю, що помилки – це дуже класно. Але тільки в тому випадку, я повторюся, якщо ти над ними працюєш, і ти не просто робиш там ряд помилок і проходиш далі, якщо ти справді аналізуєш їх.
Моє побажання, мабуть, нещодавно мені показав Фейсбук, нагадав одну з цитат, яку я публікувала ще теж 10 років назад. Є класний фільм «Револьвер». Там на початку є дуже класна цитата, і ось я її 10 років назад публікувала. І зараз ти дивишся на неї і думаєш, яка вона геніальна. І вона про те, що вона взята з книги про шахматну гру, шахову гру. І побажання там дуже класно сформульовано. Для того, щоб стати розумнішим, обирай собі завжди розумнішого опонента. І це, я думаю, квінтесенція життя. Для того, щоб ставати розумнішим, йди до тих, хто є розумнішим вже зараз, в цей самий період. І моє друге побажання – це любити життя і любити себе в ньому. Угу. Тому що це дуже важливо. Ми іноді дуже зациклені, професія, кар'єра, а життя дуже швидко повз нас проходить, і дружба змінюється, і відносини змінюються, і у тебе якісь постійно формуються нові кола знайомств або підтримки. І моя порада – це підтримувати всі свої кола зв'язків, намагатися хоча б їх підтримувати. Mm-hmm. І ті, які були в школі, і ті, які були в університеті чи в інституті, ті, які були з першої роботи, з другої. Тому що, як виявляється, світ дуже маленький. Теж одна з історій нашої першої стажерки Надії Синиці, яка нам дуже багато допомагала. Нещодавно я десь в листопаді, вона мені пише на Фейсбук, і я її питаю: Надя, як там твої справи? Бачу, що ти там в Берліні. Вона каже: не повіриш, і знаєш, де я працюю? Я кажу: і де? Вона каже: Falling Walls Foundation. Це теж один з проєктів, який ми робили. І я кажу: Боже, як ти туди потрапила? Це ж так круто. Вона каже: так, і ти навіть ще більше не уявляєш, хто моїм є безпосереднім керівником. Це Навід. І Навід був менеджером, який керував всіма лабораторіями в світі міжнародно. І він каже, і вона каже, коли він побачив моєму резюме Кличко Foundation Київ, він каже: все, ми тебе беремо. Це точно якість, це точно ґрунтовні знання. І вона каже: ти мені навіть в Берліні допомогла отримати роботу. І для мене це про якраз ці кола. Підтримуйте, навіть якщо ви напишете один раз в рік людині, яка щось колись зробила на вашому шляху, і скажете: знаєш, я там згадую цей час, або нещодавно робила щось і згадала, як ми це робили разом, або ти мене навчила. Це про подяку. Будьте вдячні цьому життю, яке вам дали ваші батьки. Будьте вдячні життю, що воно продовжує вирувати навколо вас. Іноді це в світлих тонах, іноді в темних. Але любіть його і будьте вдячні тим людям, які є поруч з вами або вже були в вашому житті. Просто напишіть їм іноді дякую.
Клас! Даруйте визнання людям.
Можна сказати,
я також вважаю нашим слухачам, щоб вони зараз подумали, хто люди, які були люди, що допомогли їм сформуватися. Так.
Да, і можете навіть зараз після прослуховування все ж таки визначити там одну людину і написати їй, сказати: ось я послухав подкаст, надіслати їй посилання і сказати, що дякую тобі за там твій вплив або за твої поради і так далі. Я думаю, що це дуже класна вправа, коли ти робиш одне добро одній людині, і потім в неї вже з'являється мотивація передати це добро іншій людині, і так насправді її буде добро в усьому світі, я думаю.
Я думаю, що всі дивилися фільм Pay Forward.
Так, це я так. Про нього, так.
Тобто це дуже класний, старий вже фільм, але дуже класний про те, що іноді роблячи щось добре для когось іншого, це помножується, так, перетворюється в масштаб, і тоді життя всіх стає кращим. Тому я точно закликаю ще всіх, як наостанок, знайдіть ту організацію, благодійну чи громадську, чия місія вас дуже запалює і мотивує. І запропонуйте їм себе або як волонтер на якісь певні дії, наприклад, ви можете, не знаю, там гарно робити дизайни, або ви можете написати декілька постів і оформити їх, або ви можете їм просто переводити 10 гривень. Запам'ятайте, це теж для нас, як для організації, це не про гроші, навіть якщо ви переводите нам, от там не можна, здається, менше, ніж 1 гривня, так? Якщо ви нам переводите навіть 2 гривні, для нас це дуже важливо, тому що ми знаємо, що або через волонтерство, або через фінансову підтримку ви верифікуєте нашу діяльність і говорите: Кличко Foundation, фонд Кличко робить справді важливу справу, і для мене це важливо, тому я хочу підтримати або своїми годинами вільного часу, якими я можу допомогти, або своїми грошима, якщо я працюю, в мене немає часу. Але таким чином ви розвиваєте світ, ви розвиваєте країну, і ви даєте віру таким організаціям, як ми, що наша робота – це не просто прийти в один проект, піти і подякувати колись там, через 20 років, може. А це справді ваш знак до нас, що наша робота важлива для вас і для суспільства, бо ми всі є представниками суспільства.
Дякую вам, у нас вийшла дуже така тепла розмова. Мені здається, що коли я буду... Дякуємо вам за прослуховування нового випуску подкасту «Storytelling». Ми сподіваємося, що ті теплі розмови, ті питання і відповіді, які ми ставимо та отримуємо, допоможуть вам наблизитися трошки ближче до своєї мрії. А також ми будемо вдячні за ваші коментарі, лайки та шери. Як сказала Аліна, кожній людині важливо отримати визнання і вдячність за свою роботу. Отож, будемо раді отримати її від вас. Усім гарного дня! І до зустрічі в нових випусках!